Máte pravdu, že ty reakce mě skutečně přesvědčily o tom, že bylo dobré napsat ještě něco dalšího. A musím říct, že nejvíce na mě zapůsobilo to, že se mi začali ozývat lidé, kterým je dnes kolem 20 let. A říkali, že byli vděční za to, že si mohli přečíst něco o době, kdy jim bylo třeba 10 nebo 12. A najednou tady mají nějakou literaturu, která jim trochu tu dobu přibližuje, o které mohou nějakým jiným způsobem přemýšlet, protože pravda je, že v tom denní tisku nebo v těch týdennících se o té minulosti moc nepíše a zároveň pro historiky je to příliš nedávno, takže ta doba tak trochu propadá mezi.
Na jakých premisách, tezích vznikla kniha Hledá se prezident?
Pro mě bylo poutavé to, že já jsem vlastně už jakoby novinář nějakým způsobem zpracovával troje prezidentské volby. Mně přijde vždycky fascinující na jedné straně ta obrovská očekávání té veřejnosti, která stále má toho prezidenta jako si téměř monarchu. A vedle toho naopak vlastně to politické hemžení, které hledá mnohdy kandidáta i podle řady, dejme tomu v uvozovkách, obchodních parametrů, tedy co jim to přinese, jaký to bude mít dopad na tu politickou scénu. A potom ty volby samotné, to je koncentrováno prostě do jednoho, dvou dnů, kdy se hlasuje a debatuje a to je tak obrovské vypětí, to jsou tak velké emoce a prožívá se to velice dramaticky, že to už samo o sobě vlastně poutá vaši pozornost. Takže jsem si říkal, že tenhle ten fenomén, který je podle mě nejzajímavější v české politice, že by bylo dobré ho zkusit nějakým způsobem zmapovat.
Vy jste se i ohlédl zpátky, podíval jste se na ten kontext, začal jste volbami československých prezidentů od roku 1918. Jak se ta role, ta funkce proměnila v zásadě?
To je zajímavá otázka, protože ona se v něčem proměnila dramaticky a v něčem vůbec. Vůbec se neproměnila právě v tom očekávání té veřejnosti a ta láska k tomu svému prezidentovi, což je mimochodem velice dobře vidět na vztahu k Václavu Klausovi. Těsně předtím, než byl zvolen prezidentem, tak kolem 30% lidí deklarovalo, že ho tedy aspoň trochu má rádo, což není mnoho. Ve chvíli, kdy byl zvolen, tak nedlouho poté už měl 70% podporu. Takže tam je vidět, že jenom ten fakt, že člověk prezidentem, tak to budí pozornost a úctu veřejnosti. V tomhle se nezměnilo nic, jinak ten posun, myslím si, že celkem zdravý, a to v tom ohledu, že za první republiky měl prezident zejména neformální vliv, naprosto obrovský. On měl vliv na média, on měl vliv na dění v politických stranách, na to, kdo bude ve vládě, rozhodoval o celé řadě věcí v zákulisí. Dnes ten vliv prezidentu je stále velký, ale je mnohem lépe definovatelný. On skutečně vychází mnohem více z jeho pravomocí konkrétních, které známe, a potom z veřejných prohlášení. Ta politická scéna je mnohem zdravější, dnes už se nečeká s napětím na slovo prezidenta nebo na nějaký jeho zásah, ale je to mnohem víc jeden politik z několika.
Zkoumal jste i to, jak například probíhala volba prvního československého prezidenta tatíčka Masaryka?
Určitě tam člověk vycházel zejména z literatury, která už to popisovala, ale zároveň i ze stenozáznamů a dobového tisku a tam je řada pozoruhodných momentů, nejenom tedy to, že prezident byl zvolen aklamací, což vlastně bylo jediný moment v českých dějinách. Zároveň politici už tak chtěli mít zvoleného prvního prezidenta, že nečekali na slovenské poslance, takže to byla taková kuriozita. Samozřejmě tam šlo spíše o jakousi symboliku, takže to šlo rychle. Co mě překvapilo, je, že v těch dalších volbách, třeba v roce 27, nebýt německých poslanců v českém parlamentu, tak Tomáš Garrigue Masaryk nebyl zvolen prezidentem. A to se hodně zapomíná, protože tady byla řada českých nacionalistů a na Slovensku byli nacionalisté, kteří ho odmítali volit, ale vlastně německé demokratické strany pro něj hlasovaly. A mnohdy, když se díváme na tu naši minulost, takovou velkou averzí vůči našim bývalým německým spoluobčanům, tak na tohle by se nemělo zapomínat, že ten náš tolik milovaný prezident by na tom hradě nebyl, nebýt jich.